Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që vazhdojmë studimet tona në fjalën e Perëndisë së gjallë në letrën e apostullit Paul drejtuar Efesianëve. Pa humbur kohë, lexojmë nga kapitulli i parë i kësaj letre, vargu 11 dhe 12. Në të, edhe kemi qenë zgjedhur për një trashëgimni, duke qenë të paracaktuar sipas vendimit të atij që vepron, të gjitha sipas këshillës së vullnetit të tij, që ne të jemi për lëvdim të lavdisë së tij, ne që shpresuam qysh më parë në Krishtin. Këtu jepet një tjetër e vërtet e mrekullueshme. Zoti na jep një trashëgimni. Ai na shpërblem për diçka që nuk e kemi bërë. Qëllimi dhe plani i plot i Zotit është që besimtari të ketë një pjesë në trashëgiminë e Krishtit. Besimtarët do të trashëgojnë me Krishtin, sepse ata janë në Krishtin. Pari apostull shkruan: "Dhe nëse jemi bi, jemi dhe trashëgimtar, trashëgimtar të Perëndisë dhe bashk trashëgimtar të Krishtit, sepse vuajmë me të dhe lavdërohemi me të." Prandaj asnjë të mos mburret me njerëzit, sepse të gjitha gjërat janë tuaja. Pali, Apoli, Kefa, bota, jeta, vdekja, gjërat e tanishme dhe gjërat e ardhshme, të gjitha gjërat janë tuajat dhe ju jeni të Krishtit dhe Krishti është i Perëndis. Unë nuk e kuptoj këtë deklaratë jashtëzakonshme që na bën Zoti. Por gjithsesi, kjo më shtyn të ngrihem nga karrigja ku jam ulur dhe më çon në qiell. Çdo gjë është e imja. Krishti më përket mua. Apostulli Paul më përket mua. Edhe vdekja mund të më përkas mua. Gjithçka është e imja. Është e imja sepse ai ma ka dhënë. Krishti është i imi. Zoti është i imi, çfarë përvoje e mrekullueshme për ne. Më vjen të bërtas sepse kjo është e mrekullueshme. Perëndia e ka paracaktuar këtë. Ai e ka përcaktuar. Kjo u referohet të shpëtuarve. Kini parasysh se Zoti nuk paracaktoi që të humbte ndonjë person. Ai paracaktoi që ata të merrnin një trashëgimni. Nëse nuk do ta kishte paracaktuar këtë gjë për mua, unë nuk do ta merrja kurrë. Ajo është diçka që nuk e meritoj. Kjo është një shpërblim prej hirit të tij dhe jo për shkak të meritës sime. Ky është vullneti i Zotit dhe kjo është e vetmja bazë mbi të cilën kryhet ky shpërblim. Ai është i mirë dhe i drejtë. Pse? Sepse ky ka qenë synimi i Zotit. Ju nuk mund të gjeni diçka më të mirë se kjo. Kisha është shumë e rëndësishme për Zotin sot. Planet e vogla të njerëzve këtu poshtë nuk janë të rëndësishme. Ne mendojmë se ato janë shumë të rëndësishme. Njerëzit vrapojnë rreth e rrotull me një projekt për botën e sotme, por ata nuk kanë për të qenë këtu në 100 vitet e ardhshme. E gjithë ajo turm njerëzish do të jetë larguar, por plani i madh i Zotit do të realizohet. Lavdi Perëndis për këtë. Vargu i 12 është një nga doksologjitë më të mrekullueshme që gjejmë gjatë gjithë letrave. Vini re se Pali ndalon dhe këndon. Ai sapo ka përfunduar tregimin e tij për veprën e birit, pastaj shkruan: "Që ne të jemi për lëvdim të lavdisë së tij." Besimtari ekziston për lavdin e Zotit. Kur besimtari është në qendër të vullnetit të Zotit, ai jeton një jetë të plot kënaqësie dhe gëzimi. Kjo gjë na çliron nga duart e psikologëve. Por kur nuk jemi në vullnetin e Zotit, atëherë të lashet po na presin. Të jetosh në vullnetin e Perëndis do të thotë të shtosh qëllimit dhe kuptim jetës. Ne do të jemi për lëvdim të lavdisë së ti. Perëndia do të jetë në gjendje që në fundin e kohërave të drejtoj gishtin e ti drejt nesh dhe të thotë: "Shiko atje, ata nuk ishin të denjë për të shpëtuar, por unë isha i denjë, i desha dhe i shpëtova." Kjo është ajo që i jep vlerë, dinjitet, qëllim, gëzim dhe lavdi jetës sonë. Ne ekzistojmë sot për të lëvduar lavdin e ti, dhe kjo është mëse e mjaftueshme. Kur shojmë veprën e frymës së shenjtë, shojmë se ai na ri për të rinë. Ai është një stre për ne, dhe ai sjell në realitet jetën tona. Le ta shohim në fillim ri për të rritjen. Lexojmë vargun e 13. Në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, u ngjillin në shpëtimin tuaj, dhe pasi besuat, u vullosët me frymën e shenjtë të premtimit. Unë besoj se kjo pjesë është një nga pjesët më të mrekullueshme të shkrimit. Dikush mund të thotë, po këtu nuk përmendet as pak ripërtëritja. Në fakt ajo përmendet në mënyrë të mrekullueshme sepse ne tani po kalojmë nga vepra e Zotit për ne tek puna e frymës së shenjtë në ne. Vepra e Zotit në projektimin e kishës dhe puna e Zotit Jezus në shpengimin dhe pagimin për të ishin qëllimet kryesore. Puna e frymës së shenjtë në mbrojtjen e kishës është e ndryshme, sepse ajo është subjektive. Ajo është në ne. Në këtë punë ripërtëritje dhe restaurimi, fryma e shenjtë e shtyn mëkatarin të dëgjojë dhe t'i besojë zemrës së tij, dhe kjo e bën atë një fëmijë të Perëndisë. Zoti Jezus tha: "Ju duhet të lindni sërish." Si duhet të lindim sërish? Gjoni apostull shpjegon: "Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijë të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij." Ne thjesht mjafton të besojmë në emrin e tij. Kush janë të thirrurit? A janë ata që kanë dëgjuar tingullin e fjalëve? Jo, janë ata që dëgjojnë me kuptim. Perëndia i thirri ata. Ajo nuk ishte thjesht një thirrje ku dëgjuan sa fjalë, por një thirrje ku fryma e shenjtë i bëri apel zemrës njerëzore. Ato fjalë u dëgjuan dhe ishin të vërteta për zemrën. Besimi vjen nga dëgjimi dhe nga dëgjimi i fjalës së Zotit. Ata që janë të thirrur dëgjojnë fjalën e Zotit dhe i përgjigjen asaj. Pastaj çfarë ndodh? Pietri e thot në këtë mënyrë: "Sepse jeni ringjizur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që mbetet për jetë. Fjala e Zotit shpërndahet qoftë edhe në një letër të printuar. Ne po themi se biri i Perëndisë vdiq për ju, dhe nëse i besoni atij, ju mund të shpëtoheni." Mirë, mund të thotë dikush: "Unë i lexoj këto fjalë, por ato nuk kanë asnjë kuptim për mua." Gjithsesi, dikush tjetër ndoshta do ta dëgjoj këtë mesazh dhe fryma e Zotit do ta zbatojë atë në zemrën e tij, në mënyrë që ai të besojë. Ai beson dhe pikërisht në atë moment ai ripërtërihet. Besimi është një hap logjik pas dëgjimit. Ai mund të mos jetë hapi tjetër kronologjik, por është një hap logjik. Në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, u ngjillin e shpëtimit tuaj dhe pasi besuat. Ky është shpjegimi më i mirë i lindjes sërish. Ju dëgjoni fjalën e Zotit, u ngjillin e shpëtimit, lajmin e mirë të çlirimit tuaj dhe vendosni besimin tuaj në Krishtin. Në momentin që i beson Krishtit, ti mbushesh me frymën e shenjtë. Fryma e shenjtë në fillim hap veshët për të dëgjuar, pastaj rrënjos besimin. Hapi tjetër i tij logjik është të vulos besimtarin. Sot disa njerëz diskutojnë për çështjen nëse është ati Perëndi apo biri ai që vulos me frymën e shenjtë, apo është vetë fryma e shenjtë që bën vulosjen. Ky lloj argumenti më lodh. Në të njëjtën mënyrë disa persona në mesjet diskutonin se sa ëngjëj mund të vallëzonin në majën e një gjilpëre. U mendoj se ky varg do të thotë që fryma e shenjtë është ai që vulos. Perëndia atë dha birin të vdiste në kryq, por biri ofroi veten e tij me vullnet të lirë, kështu që të dy si ati dhe biri dhan. Perëndia atë dhe biri dërguan frymën e shenjtë për të kryer një punë të caktuar. Por fryma është ai që e kryen këtë punë. Ai ripërtërin mëkatarin dhe në të njëjtën kohë e vulos atë. Mendoj se vetë fryma e shenjtë është ajo vulë. Ekziston një qëllim i dyfisht në punën vullosëse të frymës së shenjtë. Ai rrënjos imazhin e Zotit në zemër në mënyrë që t'i sjellë realitet besimtarit. Ju e dini se vula që vendoset në një dokument ka një imazh të caktuar. Mendoj se këtë bën saktësisht fryma e Zotit tek besimtari. Ai që pranoi dëshminë e tij e vulosi se Perëndia është i vërtetë. Me sa duket, ky është mendimi këtu. Perëndia ka vendosur rrënjën e tij tek besimtarët. Qëllimi i dytë i vulosjes është të tregojë një pronësi të drejtë. Megjithatë, themeli i fortë i Perëndisë qëndron i patundur dhe ka këtë vul. Zoti i njeh të vetët. Le t'i largohet pa udhësisë kushdo që përmend emrin e Krishtit. Fakti që ai ju ka siguruar nuk do të thotë se ju mund të jetoni në mëkat. Nëse përmendni emrin e Krishtit, ju do të largoheni nga paudhësia. Nëse nuk është kjo evidencë, atëherë ju nuk jeni ripërtërir apo vulosur. Fryma e Shenjtë është vula dhe kjo garanton se Perëndia do të na çlirojë. Ne jemi vulosur deri në ditën e shpengimit. Do të vijë një ditë kur fryma e Shenjtë do të na dorëzojë te Krishti. A nuk është e mrekullueshme të vulosesh në mënyrë të tillë? Në kohët e shkuara sipër zarfit vendose një vul dhe ai zarf nuk mund ta hapej dot. Sot vendoset një pull dhe ajo garanton se posta do ta dorëzojë atë letër. Tani mbërrim në punën e tretë dhe përfundimtare të frymës së Shenjtë për të mbrojtur kishën. Lexojmë vargun 14. I cili është kapari i trashëgimisë son për shpengimin e plot të zotërimit të blerë për lëvdim të lavdisë së ti. Kapari është ajo sasi parash jepet si para pages dhe si garanci për një copë pronësie. Kjo do thotë se ti u jep atyre disa para për të ruajtur atë pronësi për ty. Ky është gjithashtu një premtim që ata persona do të marrin edhe pjesën tjetër të parave. Fryma e Shenjtë është kapari ynë sot. Ai na është dhënë si garanci dhe si një shenjë që më shumë bekime shpirtërore kanë për të ardhur. Ne tashmë kemi parë trashëgiminë, por atë do ta ndjekin edhe më shumë gjëra. Fryma e Shenjtë është kapari dhe garancia për këtë. E gjitha kjo është për lëvdim të lavdisë së Tij. Kjo është doksologjia e tretë në këtë kapitull. Lexojmë poshtë vargun e 15 dhe të 16. Prandaj edhe unë që kur dëgjova për besimin tuaj në Jezu Krishtin dhe për dashurinë që keni ndaj gjithë shenjtorve, nuk pushoj së falënderuari për ju dhe duke ju kujtuar në lutjet e mia. Kisha e Efesit njihej për besimin dhe dashurinë e saj. Dashuria nuk ishte thjesht një moto dhe një parrull për këta njerëz. Shenjtorët në atë kishë i shprehnin dashuri të vërtet njëri tjetrit. Kjo bazoi në besimin e tyre në Zotin Jezu Krisht. Kjo ishte kisha në lartësinë e saj. Në librin e zbulesës, kisha e Efesit paraqet kishën e hershme në kohën e saj më të mirë, për shkak të besimit dhe dashurisë së tyre. Apostulli Paul tha këto fjalë kur dëgjoi lajmin e mirë dhe raportin e mrekullueshëm për kishën e Efesit. Nuk pushoj së falënderuari për ju. Është interesante që ne nuk e shohim Paulin si një njeri të jashtëzakonshëm lutje. Ne vendosim atë në krye të listës së misionarëve të mëdhenj të kryqit. Ne nuk na vjen asnjë shembull më i madh apostullimi se ai i Paulit. Nëse do të bërim një listë me 10 predikuesit më të mëdhenj të kishës, sigurisht që Pali do të ishte numri 1. Ai ishte gjithashtu edhe një mësues i madh. Sigurisht që Zoti Jezus ishte më i madhi nga të gjithë. Asnjëri nuk ka folur kurrë si ai. Dhe Pali padyshim që ndoqi këtë traditë. Ai ishte një shembull i mirë pastori. Sipas Lukës, Pali qau me besimtarët e Efesit kur ju deshte largohej prej tyre. Ai donte dhe ata e donin. Nëse ju vjen në mend ndonjë person që shquhej në çdo fush të shërbimit në kishën e hershme, apostulli Paul do të ishte në krye të tyre. Po për sa i përket jetës së tij lutëse, a mund ta quajmë atë një përfaqësues të madh lutjeje? A do ta vendosit Paulin në atë listë? Kur mendojmë për këtë, na shkon mendja tek Davidi me psalmet e tij dhe rrëfimin e mëkatit të tij. Mendojmë për Elian që qëndroi i vetëm përpara një altari të lagur në maj të malit Karmel. Pastaj vjen Danieli që hapi dritaren e ti drejt Jeruzalemit dhe u lut edhe pse jetonte në një vend armik dhe në një fuqi të ashpër. Zoti Jezus ishte një njëri lutje aq i madh, sa që një nga dishepujt e ti e pyeti, Zot na mëso të lutemi. A i dini se Pali ishte gjithashtu një njëri i madh lutje. Kur jepja mësim në një shkollë biblike, u kërkoje studentëve që gjatë studimit të letrave të Palit të bëni një listë të të gjitha lutjeve të apostullit Pal. Ata duhet të shënonin sa herë që ai thoshte se po lutej për dikë. Me kalimin e kohës shumë student vinin tek unë dhe më thoshtin, nuk e dinim që Pali kishte një listë të tillë lutje. Nuk e dinim që ai lutej për kaq shumë njerëz. Pali ishte një njeri i madh i lutjes. Në këtë letër jepen dy nga lutjet e Palit. Në fillim do të shohim lutjen e parë. Duke na paraqitur bijtë e Izraelit si trupin e Krishtit, Pali bie në gjunjë dhe fillon të lutet. Lutja tjetër është në fund të kapitullit të tretë. Këto dy lutje në këtë letër tregojnë interesimin e Palit si biri Perëndis për besimtarët e tjerë. Një person mund të gjykohet nëse është apo jo një biri Perëndis nga jeta e tij lutse. Ai ndihet i varur apo jo tek Zoti. Nëse ka një nevojë, atëherë do të shkojë vetë tek Zoti. Ai do të shkojë tek Perëndia edhe për të ndërhyrë për njerëzit e tjerë. Shumë njerëz që më kanë shkruar, qoftë nga qyteti i Tiranës, qyteti ynë, apo nga qytete të tjera, kur i kam takuar, më kanë thënë: "Të kujtojmë në lutjet tona." Kjo është një tregues i besimit të tyre. A mbani mend se Anania në qytetin e Damaskut ishte i shqetësuar kur ëngjëlli i tha të shkonte tek Sauli nga Tarsi? Ai kundërshtoi sepse Sauli ishte njeriu që po përsekutonte kishën. Por ëngjëlli i tha: "I cili po lutet?" Ky ishte një tregues për Ananian se Saulit nga Tarsi i kishte ndodhur diçka. Nuk ndaloi së falënderuari për ju. Pali e falënderonte Zotin për Efesianët. Ata ishin në listën e tij të lutjes dhe mendoi se në të ishin të gjitha kishat, duke ju kujtuar në lutjet e mia. Kjo do të thotë se ai i thërriste ata në emër. Një herë isha me një predikues të madh dhe disa njerëz. Këta njerëz erdhën, folën me të dhe shtrënguan duart me të. Dikush i tha: "Po lutem për ty. Nuk kam për ta harruar kur atë që i tha predikuesi. Shumë faleminderit, por apo e përmend emrin tim? Nuk dua që Zoti të më ngatrojë me ndonjë person tjetër. Përmendni emrin e personit kur ju luteni për të." Ne pam se motivi për lutjen e Palit ishte lajmi i mirë. Ndërsa në programin ton të herës së ardhshme, do të shohim se ai nuk lutet vetëm për gjëra materiale, por edhe për bekime frymërore. Këto bekime janë të rëndësishme. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për sot. Në emisionin e ardhshëm do të vazhdojmë sërish me studimin ton nga kapitulli i parë i letrës së Palit drejtuar Efesianëve. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.